Ban sang la beto, Jean Goma, Makoko.
Okapi. Bankindu na totokolo ya inti na beto ya nukuzatini sadiaka Bantu mafunda sambanu ya kele nkangu kuzakatina mabwala ya katonyi Weleja kabuhamba kuna na norukivu Samu na kutina bankindu kati ya basende pebo la diaka pareko Nantangu ya hii Monique Imu kuzatinda ya yau ba soda na ndambu ina samu na kutuma tanina nkangu na ndambu ya Masisi Isanga Leader de la femme yina nyoso leadership de la femme yina nyoso kile jambo ngudi baga na kutadila na kilumbu ya mbala makumi zole ya sida jambo yai ya kele samnakuza nata ba mama bakuza zaba kifulu bakele na twala kimbevo ya sida pe bakuza telimina kimbevo yai mkina kutuma kumati kimbevo ya bakento Na kitini ya zole bantangu ya ina folken konsu musiera Afrika Bini kuzalanda kana tangu ya kukita konsu tangu ya talu ya dikopo ya masangu na ndambu ya mweka Kuna na kasai occidental ya kele mwekitini na tangu ya kuzalanda kana na kitini ya zole Okapi, okapi Matibiti tuba na kufi ya bantangu na beto bankini kuna kubakama na tutukulu ya iti na beto Imekuza nata jeka bilombo ya bantu bakuza tina bakile mafunda sambanu ya mvimba Baya inantuka sabala mikatukuluta bakuza kakuma na ndambu ya Masisi Centre na kukatuka Na mabwala na bao mingi bakuza katina bankindu kati ya basendepe Bwela jeka bantu ya pareko na mabwala katonyi bwela jeka buhambo Kuna bankindu ina kuzaka nata bao bakuza tina na ndambu ina nyoso ya i ya kele na ntangu ya ikaka kuna na ndambu ya ruturu batuna kuza sikimisati sendepe ya kuzaka katuka na nzila mebakama na yamilima ishasha pe na tina kilumbu kubanda na kilumbu yelomingu bakuzaka bika yao tangu bakuzaka sikimisa na babimbangi ya sendepe mutine kena uzabana nange Bernardin Diambu
Na mpoba nkangu ya Masisi binwani ya Saint-Depe na ya Pareko bulanaka masasi bubi ya kilumbu ya ntete na ntola ya midi na bwala kaniro na grupma ya buhabo na teritwari ya Masisi. Bantunyo metu bati babwala mingi na ndambu ina nkangu mimanisa tina kubanda na chuka sabala yai neti na bwala buhabo katoi mpe ni ya maboko. Yake na bantu kuluta mafunda sambanu kumaka na Masisi Centre ya bayankaka mekuenda na nyabiondo. Ntangu ya mendi mwana ntuadisi ya Pareko fape mbuta mugabo. Somna anzi binwani ni apareko kangila ka sen de penzila sambabi kakuma na katoi kansi mpobu ya sen de pe sa mna yandi diambu ina ke alvuno betra visimu amebwela ti kuto sen de pe bimakana ndambu ya ishasha ti na nyamilima na teritori ya ruturu kubanda mazono sa mbape sa chance na ndembama mkangu na ndambu ina menjima ti sen de pe kedia kafe na ndambu ina ti na kisharo na ba kilometa makumi zole na kiwanza na goma Bernardin Diambu sa mna radio okapi
mjoka ndena kaka na tangu ina Monique ya wimu kuzabwela ya basuda na ndambu ya Masisi Centre kina tendinga ya basuda ya Monique Colonel Jean-Paul Dietrich anikuza kazabisati ntasa kubwela basuda ina ya kele samu na kuza kichankangu ntima ya wimu kuna tinina na Masisi Centre bwela diaka kuza tanina bao mingi basuda ya FDC bwela diaka babinka kasa ya Monique baonde kena kutuma tanina ndambu ina bitolanda Jean-Paul Dietrich kina tendinga ya Monique na kizonzolo ya mimi Engumbal Mulungu
La population de Masisi Centre.
Nkangu kile na Masisi Centre ke bikala pana. Pamba ve, makesa ya monu ke tani na bao. Mutindu bepi metinda bao na bafinankani nyonso ya Masisi Centre. Konsontangu na mpimpa tina mwini bepi kwe kengelaka tina bavyo na beto. Nyonso yae ke pesa kikesa na nkangu. Benu zabati, nantangu yae FRDC na kintuwa tina bakaske bleu ke tani na bandambu nyonso ya Masisi Centre. Betu mebwe la bantu samu na kuiza kengela mpimpa nza goma.
Une éventuelle attaque.
Mkwalu ya lu ya iti ya France kita laka mambo banguza na naba nchia banzinza Kwa lede kaya ya bainsua ya bantu Ramayad Yandi anigana kutumala naka na nzituno na yandi Na North Kivu awa na RDC Na suka ya kilumbu ya bubu yai Kilumbu ya yana kutodisa bakundaka na ndambu ya Kamnya bayonga kuna alikuna katala Bizunga tika mekuza bakama Bata mekuza tina na ndambu ina na tuala Ya kuna kutana na general Bahuma Yai kena kutuadisa Mutina brigade ya FRDC Na ndambu ina Bankindu na Sabala mekatwa kuluta kuzaka salima pe na ndambo ya Ituri kuna na Kizunga ya Orientali ya Saliminaka na Mabwala mingi meba kama na ndima ya Bunya Kansi na Kilumbu ya Bubu yai ya kuzaka Manisa Mkindu yai kuzaka Bakama katiba FRDC bula diaka Kimfuka ya FPJC ba FRDC ba kuzaka Tuba tiba kuzaka Nunga Binwani na Nadibwala ya Poto Poto tika Bankindu yai kuzaka Salimina pe kuzaka Fuksa ba kuzaka Kufwa bantu binwani lenda lunga kumi ya mvimba bampova bakuzaka bangusa ve na binwani ina kansi na ndamu na bau bakuzaka tubati bampe bakuzaka sala ba bivonza mingi na ndambu ya ba FRDC na dibwala ya janda ya ikele na ba kilometre makumi nana na ndimba ya mbanza bunya blessi ndani kambala
na kutuba bitini nyoso zole ya kina kunwana mvita salamaka jaka ve na bisika nyoso ya Bankindu na suka ya Bubu na janda penepene na Bukiringi Bankindu lutaka ti mazono lumingu na Nkokila na sika ina bimpumburu mkatu kupesa ntalu meza bisa ti bamefua makesa mingi ya FRDC na ndambu ya batalion ya makumi nana na zole ndambu kati na makesa meza bisa ti Bankundi na bau sambanu kaka meba kalufwa mpele kitezo ya kumi na tanu melua lampe bame nataka bau imene na lupitalu na Bunya samna kubaka lusansu kansi nsanguya imendi mama ve na kolonel Niembo Abdala ntwadisi ya mwaba ntangu ya makesa na Bunya yani mezabisa ti makesa na yani bakaka na kitano meluta bwala ya potopoto kaka kuna na kolektivite ya Walendu Binzi yani zabisa kati bimpumbulu kuluta kumi bakaka lufwa mpe yandi bwelaka na kuzabisa ti basoda na yandi talanda bimpumbulu ina bisika nyonso ya bao tatina yavwanda bimpumbulu tompe na ndambu ya makesa ya Monuk na kitini ina bao nyonso mendi malunungu ya makesa luyalu na ntuka ya Sabala meluta na bwala ya potopoto.
Bubu nkangwa inza ya kusaka kimbele kiluma makumizole ya kukuza nwanisa kimbevo ya sidadiambo ngudi makusaka tadila ya kele nandinga kifalasi le leadership de la femme tu kukuza vwanda na ntwala na bamama diambo yai mekuza zabisa bambuta ya penimeles awa na nchina beto ya kele samuna kuza nata bamama bato mazaba njina kifulu na bau na diamba kunwanisa kimbevo yai makina kubaka bilumbo yai tiamekuma kimbevo ya bamama ya banki kimbevu pe ya bantuwe na bwole vyaka kimbevu kena kubakama na mabwala tika na kati ankama ya mikuza baka bantu kele makumbu bantu kele iya na bimbwenda zole mvutu samwa nini kimbevu ya kena kutuma baka bantu yai bamama bantuwe na bwole vyaka bata mabwala mvutu na mama Martin Ngulungana yai kena kutuma tala mambo bamvutu kuza pesa na sote civil pe mbuta bagi kuzaka yufusa mambo manaka ya penemeles na kati ya internet betu angana wazabisa yao na kizonzolo ya Nadine Fulantimba.
Le sida, comme on dit, il est non seulement féminin.
Mutindu bakeza bisa, sida mekuma mingi na bana nketo, baleke, tina bambanza ya finankani. Pamba ve, bantuke baka ve, bantisangwe, bukiedika na mambo ya kuiza tambusa ya baulu zingu. Ya zole, bakeza bisa bantu bukiedika nyonso ve ya kimbevu yai. Mulenda tubati, yo kele samu bana nketo, tiba mama mbala mingi kubaka ve malongi ya kufanakana. Ya bake vuna bau. Ya tatu, nitu ya mwana nketo, mutindu nzambi salaka yao, lunga baka bimbevu mpamba mpamba bika ya bana bakala jambu ya nkaka kele mvita tangu bake baka bana nketo tiba mama na ngolo ya lenda mpipesa bau kimbevu ya sida
de violence sexuelle que subisse la femme et la jeune fille.
Petelomba beno na kula nakana kimbangi ya mama Marie-Jeanne Odia ya kananga kuna na kizunga Kasai Occidental ya ikira kutoma zabisa yina ni kuzaka mona ningi na manima elufu na bakana na yandi na kimbevo ina vandaka ani vandaka na yao mbanza ina kananga mibakama na bambevo kele na kimbevo ya sida ya metoma zabana difunda mosi na dinaka yai ya penemeles anigana kutoma telema kimbangi na yandi na kizonzolo ya katikatai.
Pour moi après la mort de mon mari
na nima ya lufo ya bakala na munu bantu ya zikaka tubati ya ndi kufuwa katiki mbevu ya sida na ntanguina munu banzande ya kevanda mbote munu zabaka na munu kena kimbevu tove muku enda na hôpital Saint Georges wapi bubao munande munu bandati kimbevu munga kupesa munu malongi samu baka bilongo mpe munu lembani tuve na kubaka bankisi ya ndi zabisaka nde ya lunga sadisa munu zinga bilombo mingi pe kutanina bana na munu mulu bubu muke baka minkisi koso kilumbu muke wansoni vena kutuba mambo ya kimbevu ya sida somi ya usadisa bantu ya nkaka baka ngolo ya kwenda sadisa mpi ba exame ya oke banda mbote mtu nyoso kuzaza baka na yanzi keto vena kimbevu ya
Njoka nde na ndambu ya Maniema kuna isalu ya kuza nandila bantu kena na kimbevu ya sida ya kina kuzalema na motindu ya mbote vekati ya bambevu bakuiza kana ndila madifunda mafunda tanu mkama sambanu kaka mafunda tatu mkama tanu kikuza kabaka mwa bilongo bame kuza sabisa na munganga Eli Alimasi Lusa Maki ya hii kikuza katala kuza kazibusa nkinzi ya hii na kilumbu ya hii kuza kimbila kimbevu ya sida ani kuza kazabisa nchangu ya hii na kizonzolo ya Dieudonné Ntumba Mobile.
Sama nubaya ikile zinga na sida bantu ya impa kele kaka bantu funda tanu na makumi sambanu na kati ya kizunga bantu mene kufua kele funda tatu na kama tanu kuverture kele fioti na kizunga benu tamonati na bantu funda sambanu kama na makumi tanu ya kele na kimbevu ya sida kama mosi na 86 kaka kele landa bilongo kana betuba na kizunga 3% ya ba mama na bana salakati vanda makumi ivwa kaka beto kele kaka na site tanu na nkama beto kele na mfunu ya bantu yonso kusalisa beto samu bantu ya kele na mfunu na beto kuguluka
Banki Mondiali imekana kuuza pesa badolari ya Amerika kiasi tomiyar mose kati ya mbongo yai ya kuuza vwanda samu na kuuza bongi samambo wa kura na kati ya inti na beto ni kumanisa jamba kuzingana zingana ya kura pe kuuza tinda yao na bainti meba kama na Afrika Austral mingi ya mekuza kubika ntete mekuza bimesa mbongo ba biveve toba miyon kama tatu makumi itano mbongo ina kile samu na kuuza landila kura na Afrika Austral kansi baikere kutuma kubika tifa na mtuwe kuma na mvula mafunda zole na kumi na tatu wakuza pesa ba milyon toba dolari ya Amerika ba milyon makumi tatu na nana samu na kutuma tala mambu ya iba funda sala malu malu
Ukapi Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Folkan konso mosier mbote.
Mbote jango mama koko.
Nanzo kanda la bisunga na beto bete bande la nzambu ya bute mbotika. Ba mambu mafuanga kusaka bakama na balunguki ya ISP me bakama na nzambu
ya. Ya vola kamingi samna komonisa nkanzi na bangu na lima lufo ya longi na bangu na zina kakule kamuyite. Ya bimpumbulu fuwaka na mpimpa mazono ya seleka baka ngaka babalabala nina ya kena kukwenaka na ndama centreville mpe balongoki na bakula kabineti matoma na bisika na bau ya kisalu bisalu mingi ya munkiti ya kangamaka kasibavu wanake na kusima kima mutu ve batambulaka na mbanza mvimba tiba nkungo na inwa na lukengula bapulusi
Falken konsumusi ya Afrika betukeza bisa nchangu ya kiese mekuza bulukulu bampangi na beto kekudiaka masango mingi na ndambu ya Kasai Occidental mingi na mweka
kifonusu mwe kolo abake na kubukila kameka ya vwanake na kuteka manadifunda mwesi na nkama zola ba franc kongole ya meluta bubi ya ngona mwesi mekuma bubi ya kuteka manankama tatu na makumi tano ba franc kongole ntalu ina ya meki tano kutala kufuluka ya masangu na bazandu mingi na tangu yae abake na kubana kubuka ya una malanga Patricia Mwanda Buleu ntangu yae kia katika tai
katuka ngonda mosi masangu vandaja kamingi vena ba wende kile na kati ya kizunga sina mweka wapi maja ke kondoa ve kikuma bantukunaka yao mingi venvula meluta bakunaka mingi madesu tinguba ina bao vanda tekisa mingi mpekuiza baka mbongo lunga salisa bau futa malongi silu sansu ya bala na bau bubu kukondo kele jaka ve masangu ina vanda tekisa mankama sambanu tin kama iya makumi tanu ke tekisa manantalu kama tatu na ndambu minkiti za bisaka nde mutitu bame banda basisa masangu mpenyoso mene yela mbala mosi yao yame yilama kia dikele kaka samu na mbanza kananga ntalo mekitantete ve minkiti kete kisa meka mosi na zifunda kama sambanu ton kama nsambwadi mpeke tubande masangu ina bame basisa na mweka mekuma tete ve na kananga babu wala diaka de yake ya mbote mingi ve yao kuna bakete kisa yao na ntalo ya kukita bebu zabati nkangu na kananga kibukuta mingi mpebake kinga kaka nde ntalo ya masangu kita na mbanza na bao
Falken kwa somo siri ngeza visabito ntalu ya tuka ya imezabana bilumbu ya hii ya batukuzaka dinda na masuwa dindaka na maza ya ruki.
Ya seleka jangoba makukunga mekatono kuzabiso ya vondaka nana ya seleka ntalu ya hii ya undeme pesama na kimbuka ya batinaka nasika kisumbula ina salamaka.
Na bantangu ya nzingulu ya Franco Zabati na kifulu bagi na bokila espace culturel le Bejar na bandalungo ana mbanza kinsasa ya kuza sala nkinje mosi ya ye kuza tala mutini balena kukubika samu na kukwanda munisa inti na beto na kati ya lukutakanu ya ye kuza salema ya batika kuhiza kasala ba makinu na Congo Brazzaville samu na kutuma landila mambo ya inyoso kuza salema na ndambu ina na ba inti ya banzenza mingi bete kuenda na Republic Central Afrikantika kukuza kubika tukutakanu kukuza vukinisa luyalu bandasu kiboledeka batu ya ya sote civil na opposition yao bami kukuza tumakana tiba kukuza sala nyoso na kilumbu ya tano ya ngonda ya ii betikana yao ya kukuza banda ningi sabu na mbuta François Bozizé ya kele samu na kukuza nata ndemame kukuza tala bakintantu pe mavuanga kena kutuma selima na ndambina ya kukuza manisa mutinu bakina utolisa yao na iti ya Gabon ya ii kena kutuma lungisa mambo yae. Nabantaka Sporting Club Silu ya Bakongo yao ya kukuza bakama vena kukutana ya lina futi ya kukuza salima na ya mbala kumi na iya ya imekuza nata ntasa ya imekuza zabisa bambuta ya klembi ya ina kukundwa mbongo na mutindu mpasa imekuza kota na mbuta ya kukuza kapesa bau mbongo ntoka nde na Bakongo imekuza tubati imekuza salisa mutindu ntaka ya mutopi mbuta Samuel Sita Landu ya ikina kutala mambu ya imekuza zabisa ya una radio kapi samu na kuzaba kimfuka ya kukuza mondiki ba Congo na lina foot na zina folken konsumu sierra Afrika pe ya ya blesi shindani kambala na ya yina ya Patricia Mwanda buleo imete kuza zolila beno mana kambote na nado kapi benbika nambote
ukapi